Unani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chitatu. Mariko chapter 8 verse 22 fika pa 26. Yesu ndi wophunzira ake anapita ku Betsaida. Pamene anafika, anthu ena anabweretsa munthu wakhungu kuti amchiritse. Yesu anamtenga munthuyo na atuluka naye panja pa mzindawo. Pamene anathira malovu ndi kuyika manja pamaso pake, Yesu anamfunsa ngati akuona chilichonse. Ndipo munthuyo anavomera nati, akuona anthu ngati mitengo ikuyenda. Ndipo Yesu anayikanso manja pamaso a munthu uja. Ndipo iye anapenya bwino bwino. Ndipo Yesu anamuuza munthu uja kupita kwao. Munthu uja anali wokondwera kuti anali kupenya tsopano. Abwenzi, anthu ambiri ali ndi khungu mu mzimu, akuyenda mu mdima wa chimo. Yesu anena kuti iye ndi kuunika kwa dziko la pansi.